Вітаємо всіх. Подкаст без оголошення війни. Абрамчук, Абачинський. Сьогоднішня наша тема знову пов'язана з грошима. Сподіваюсь, епізод про золото Полободка вам сподобався. А нас він надихнув ще трохи поговорити про гроші. А тепер не уявні, а реальні. Хоча я підозрюю, що для частини нашої аудиторії вони певною мірою невідомі. Невідомі, скажімо так.
Та не в тому сенсі. Вони і для більшості їхніх власників були доволі ефемеричними, я б сказав.
Ну, я їх також. Я якби тоді вже існував, але, відверто кажучи, свідомо їх пропустив, бо свідомості ще нема. Сьогодні
твій
ми про
мозок
що
би просто
говоримо?
виштовхував весь негатив, бо насправді те, про що ми будемо говорити, зібрало дуже багато негативних емоцій на початку нашої незалежності. Не тягни, давай, розкажи, про що
Ні, це
говоримо.
ти розкажи, про що ми сьогодні говоримо в двох словах.
Говоримо про перші гроші незалежної України, про купонокарбованці, про ці кольорові, різнокольорові бумажки, які лежали і, можливо, лежать у багатьох з нас ще десь там в чемоданах чи десь, де ми тримаємо непотрібні речі, бо це була дуже специфічна валюта, яка віддавала, скажімо так, яка великою мірою показувала, якою важкою була ранні роки української незалежності і наскільки все було погано в нас з фінансами. Але будемо розповідати, чому ми не впровадили відразу гривню, чому потрібні були ці купонокарбованці і які важливі результати чи які наслідки ми отримали, впроваджуючи, власне, таку валюту, і що це нам взагалі дало після 91-го року.
Я думаю, для частини нашої аудиторії буде цікавістю, що гривня, виявляється, була не з самого початку, а вона дійсно була не з самого початку. А по-друге, якщо ви загуглите ці купонокарбованці, побачите, що там дуже багато нулів. Але, якщо всі ми орієнтуємося на долари США, то треба пам'ятати, що чим менше нулів намальовано на грошах, тим краще. На наших грошах нулів було дуже-дуже-дуже багато. І це не супер хорошо. Тому, власне, да, ми сьогодні говоримо про перші гроші української незалежної України з 91-го року. Перед тим, як почнемо, нагадаю, що у нас є Patreon. Дякую всім, хто нас підтримує. Якщо вам подобаються наші епізоди, можете також підписатись. Посилання є в описі. Ну, а ми поїхали говорити про українські перші гроші.
Взагалі, генеза нашої національної валюти і гривні, і купонів знову демонструє непопулярну, але тезу, яку я часто повторюю, що незалежна Україна, хочемо ми цього чи ні, народилася з радянської України, а не з Української Народної Республіки. До того ж, вона народжувалася в величезних болях і в такому страшному економічному хаосі. Почнемо з назви. Чому купонокарбованці? Слово карбованець досить давнє і історично означав металеву монету, яку карбували, тобто яку створювали у давніх українських монетних дворах. До цієї назви звернулися творці першої, власне, української грошової одиниці, прийнятий Українською Народною Республікою наприкінці 1917 року закон запроваджував, власне, карбованець, оскільки дизайн розробляв тоді відомий графік Георгій Нарбут, ці грошові знаки часто називаються в народі, чи називалися, нарбутівками. Аналогічно, за часів української держави Скоропадського, потім директорії, грошовою одиницею був обраний карбованець, знову за аналогією з Центральною Радою. Цікаво, що після захоплення Києва більшовиками в лютому 19-го року до рук комуністів потрапили кліше з друку цих УНРівських карбованців. І оскільки в Москві тоді прагнули показати УРСР як автентичну українську державу, звідома російських більшовиків перші півроку 19-го року виходили друком окремі карбованці радянської України саме на вкрадених у директорії кліше. Тобто багато в чому більшовики намагались копіювати українську державність, але оці 50 карбованців, які радянська Україна нібито друкувала, вони і не випущені були в обіг, банкноти залишилися в кількох примірниках, нині десь там розсипані по приватних колекціях. Врешті, зрозуміло, Ленін, Сталін і інші, вони не хотіли давати ніякої автономії, ніякої незалежності радянської України у друці своїх грошей. Тому після закріплення при владі більшовики узаконили єдину грошову одиницю всіх правильних комуністів, тобто рублі. Рублі – це давня грошова одиниця, яка була ще в Російській імперії. Зрештою, це показує теж тяглість між Російською імперією і Радянським Союзом. Відповідно до грошової реформи 1922-24 років ці бумажки друкувалися в російській частині Радянського Союзу. Хоча на реверсі, до речі, з зворотнього боку, розміщено підпис шістьма мовами тодішніх складових Радянського Союзу, зокрема й українською. Тобто там вживалися назви рубля в цих локальних республіканських мовах. В українському випадку переклали рубль як карбованець. І тому, якщо ми візьмемо ці перші гроші Радянського Союзу, там ззаду будуть написані, зокрема, згадані і карбованці. Згодом кількість мов на реверсі зростала разом з збільшенням кількості республік. І після 45-го року, наприклад, до цього додалися ще там балтійські назви цих грошей. Ну, зрештою, не дивно, що на символічному поміщенні назви валют мовами неросійських народів СРСР закінчувався весь цей радянський федералізм, тому що самі банкноти друкувалися винятково на території радянської Росії. Ніхто Києву там чи Мінську не збирався давати можливість впливати чи друкувати, бути емітентом всіх цих грошових знаків. Ця ситуація проіснувала до кінця існування Радянського Союзу, але останні роки комунізму супроводжувала фатальна, страшна економічна криза. Була інфляція, був тотальний дефіцит, тобто бракувало товарів для споживання. Наприкінці 80-х років для боротьби з дефіцитом почали запроваджувати аналог продуктових карток. Їх назвали російською мовою талони, українською мовою вони називалися купонами. З їхньою допомогою нормували продукти першої необхідності, такі як мило, як цукор, як м'ясо. В Україні ці відрізні купони запровадили в листопаді 1990 року. Їх друкували на таких аркушах А4 з водяним знаком, а початково навіть і без нього. І вони діяли саме в цій суцільній формі з печатками підприємств чи роботодавців, які і видавали оці документи. І оці псевдогрошові знаки отримали теж іншу назву. Вона називалась картка споживача.
Було б цікаво, знаєш, чи проводив хтось дослідження, поки не було водяних знаків, наскільки сильно їх підробляли
Їх
ці купони.
масово підробляли, але треба теж розуміти, що, скажімо так, тодішня ситуація була настільки поганою, що навіть якщо б хтось там понадрукував собі цих карток споживача, то товарів, в принципі, не ставало від цього більше. Просто люди мали ці картки споживача, але вони не могли нічого за них купити. Як це виглядало взагалі? Роботодавці виплачували оці чи давали разом з грошима, давали оці картки споживача на певну суму аж до 80% зарплати. І видані в такий спосіб купони треба було використати протягом 6 місяців. Вони були дійсні. На початку 91-го року оці картки споживача почали друкуватися з шифром області. Там Хар це Харків. Тобто вони ще й прив'язувались частково до локального рівня, щоб люди не спекулювали на цьому, не їздили до сусідніх областей, не виїжджали теж за межі Радянського Союзу. За номіналом існували ці купони з картки споживача від 20 до 200 карбованців. Взагалі, як це все працювало? Під час покупки товарів, на які поширювалася дія купонів, треба було спочатку заплатити вартість цього товару в радянських рублях і при цьому відірвати від цієї картки споживача відповідну кількість купонів у розрахунку за ціну товару. Тобто, для прикладу, людина щасливчик, який все-таки знайшов дефіцитний на ринку пральний порошок, відстояв кілометрову чергу. Якщо порошок до цього моменту ще й не закінчився, йому все-таки вдалося купити цей порошок. То крім самих грошей, тобто рублів, він повинен мати при собі картку з купонами, забезпечену власне печаткою підприємства і підписом. Тому купони фактично підтверджували купівельну спроможність радянських грошей, бумажок, які були абсолютно відірвані від ринкових механізмів, тому потрібно було ввести всі ці документи. Водночас купони мали допомогти в пізньому Радянському Союзі, якби унеможливити скуповування різних дефіцитних товарів про запас. Коли люди просто накуповували масу всього за рублі і розуміючи, що вони і втрачають вартість, і зникають товари, і після цього просто бракує всього. За таких обставин, ще до проголошення незалежності України, керівництво УРСР здійснило спробу запровадити окрему від Москви одиницю фінансового розрахунку. Процес започаткувало прийняття декларації про державний суверенітет в липні 90-го року, яка містила пункт про окрему фінансову систему. Поступово ж всі республіки розширювали коло своїх повноважень вже в травні 91-го року, тобто ще до путчу ГКЧП і до проголошення акту незалежності, комуністична Верховна Рада проголосувала за прийняття гривні. Тобто вирішували навіть зупинитись саме на цій назві, відомі ще з руських, давньоруських часів. Зрештою, оцей давньоруський рубль, до речі, рубль теж існував в давній Русі, але він був завжди похідним від гривні, тому що рубль походить від назви рубати. А відрубували від чого? Відрубували від шматка срібла, тобто вагової гривні. То якоюсь мірою можна тут сказати, що гривня, вона якби рубль похідний від гривні. Ну, зрештою, Москва великою мірою була похідною від Києва. Київ тут був найважливіший. Серед альтернативних варіантів, які обговорювались тоді в 91-му році, були такі назви одиниці, як карбованець, як куна. Куна – це інша давньоруська грошова одиниця від назви шкірки куниці. Хтось пропонував сценарій, який зараз просуває аргентинський президент, тобто запровадження українського долара. Ну, але зрештою остаточно зупинилися на гривні. Перший керівник Нацбанку України, Нацбанк створений ще до незалежності, власне, тоді ж весною 91-го року. Його керівник Володимир Матвієнко, його призначили в червні 91-го року. Він став таким собі ідеологом нової незалежної від Москви валюти. Нацбанк все ще радянської України під його керівництвом провів перемовини з закордонними компаніями щодо можливості друку національних грошей. Тоді українські графіки, Василь Лопата, Борис Максимов сіли розробляти дизайн гривень, бо вирішено було, що це будуть гривні. Все це збіглося в часі з прискоренням політичного розлучення України і Росії. Проголошуючи акт 24 серпня 91-го року, в Києві заявили про вихід з загальносоюзної цієї рубльової зони, рубльового простору. Треба пам'ятати, що на той момент в обігу України все ще перебували ці радянські рублі, тобто фактично не існувало ніякої локальної української валюти. Ми вже неодноразово розповідали, наскільки важливим був цей період між 24 серпня і 1 грудня 91-го року для формування основ самостійності. І ось фінансова система, фінансова незалежність України від Москви закладалася саме в цей період, разом з формуванням різних інших атрибутів незалежної держави, таким як Збройні сили, які були якраз тоді перед референдумом ще фактично створені, і іншими. І тому 9 вересня 91-го року Верховна Рада України ухвалила постанову про введення в обіг на території республіки купонів багаторазового використання. Тобто, відповідно до цього документу, тимчасово були введені тимчасові гроші, доки не буде введена гривня. Бо гривня вважалася, що вона і так буде валютою незалежної України. І цей купон він мав бути запроваджений від 1 січня 92-го року, тобто фактично від початку наступного року. Але всі підкреслювали, що це буде все тимчасово, що це буде тільки на 4-6 місяців, тобто до моменту, поки облаштують, зможуть налагодити друк української гривні, і зрештою, і його її заміну рублями, щоб рублі треба було взагалі витіснити. Після підписання Біловежських угод на початку грудня 91-го року, які власне і оформили розпад Радянського Союзу, держави-спадкоємці домовилися, що грошові знаки з символікою СРСР ще будуть випускатися якийсь час. Аж до фіналізації, остаточної фіналізації цього розлучення, все-таки розпад великої країни, зв'язаний економічно, політично, військово, він не відбувся так відразу. Треба було ділити багато всього, і майно, і військових, і так далі. І так само і з фінансової точки зору все відбувалося поволі. Тому на початку 92-го року все ще продовжували друкуватися радянські рублі. Тобто, здавалось би, країни немає, а фінансова система, якби, цієї держави існує. При цьому друкували там номіналом 100 рублів, потім в певний момент вирішили не друкувати 10 рублів, бо інфляція і так все з'їдала, вже не було сенсу такий малий номінал друкувати. Навіщо взагалі Москва наполягала на продовженні випуску грошей під старою радянською формою? Ну, треба пам'ятати, що російське керівництво на чолі з Борисом Єльциним все ще сподівалося, що співдружність незалежних держав, створення якого передбачала ця Біловежська угода, стане справжньою реінкарнацією Радянського Союзу в такій лайт-формі, у формі економічного співтовариства. Росіяни прагнули зберегти тісний економічний союз, включно з рубльовою зоною, щоб всі ці країни, які увійдуть до СНД, вони не мали своєї власної валюти, а залишилися під контролем Москви як головного емітента фінансових документів. В Україні теж не особливо квапилося зривати оці численні фінансові нитки залежності від колишньої метрополії. Про це дуже добре свідчить власне запровадження купонів на місце рублів. Тобто з цим теж особливо не спішили. І самі купони сприймалися як вимушений захід, така перехідна валюта до моменту запровадження в обіг повноцінних гривень. Треба пам'ятати, що перші купюри гривні з'явилися вже на початку 92-го року. Але перехід на ці вже надруковані гроші відтягувався. Перший тираж гривні був надрукований в Лондоні, наступні були надруковані в Канаді, і якраз надруковані протягом 92-го року, з 92-м роком на цих банкнотах, вони пролежали без діла 4 роки, аж доки їх не направили в Україну після вже грошової реформи 96-го року. Україну ж чекали випробування важким економічним падінням і рекордною за світовими мірками інфляцією. в 93-му році інфляція в Україні сягала 10 тисяч відсотків. Вона була вищою навіть, ніж в самій Росії. Часто в Росії бідкають, які були ліхі 90-ті, а насправді реально ліхі 90-ті були в Україні. Якось тут не виріс з цієї точки зору якийсь Путін, який буде там вбивати і захоплювати інші території. Але в цей момент справді впроваджуються купони. І саме тому, що був такий зашквар в економіці, купони увійшли в життя українців надовше, ніж це початково сподівалися. Одна з причин – це намагання стабілізувати фінансову ситуацію в незалежній Україні через покриття нестачі готівки. Готівки бракувало, тому що Москва традиційно користувалася своєю роллю як єдиного радянського емітента і використовувала незрілість фінансових інструментів незалежної України. Тому в готівковому обігу після проголошення самостійності, після 91-го року, одночасно опинилися дві валюти: московські рублі в незалежній Україні і українські купонокарбованці. Історія тут повторювалася, тому що в 1917 році тимчасовий уряд в Петербурзі активно вдавався до затримок з надсиланням до Києва готівки, аби в такий спосіб домагатися різних поступок з боку Центральної Ради, тиснути економічно на країну. Українці в 91-му році знову могли переконатися, наскільки важливо цінувати суверенне право держави карбувати свою монету і друкувати свої гроші. Так чи інакше, запровадження купонів, хоча і вершилося поступово, по суті, означало вихід України з російської рубльової зони, починаючи з 1992 року. Якраз першого місяця у січні 92-го частка купонів в зарплатні пересічного українця становила лише 25%. 30%. Решту виплачували все ще оцими радянськими надрукованими в Росії рублями для покупки продуктів харчування, різних промислових товарів, тобто найнеобхіднішого, використовувалися власне купонокарбованці. Тоді як за послуги, за менш важливі види платежів приймали як рублі, так і купонокарбованці за однаковим курсом. І це було в цьому була логіка якраз, тому що від початку купонокарбованці користувалися більшою популярністю, ніж російські рублі. За них можна було купити більший каталог товарів. Українське керівництво поволі збільшувало частку купонів, тобто намагаючись позбутись повністю цих рублів в цьому готівковому міксі. І вже десь в середину 92-го року, тобто через півроку після запровадження цих тимчасових нібито грошей, ці грошові знаки фактично повністю замінили радянські карбованці, тобто радянські рублі. Нове становище зафіксували і на законодавчому рівні, бо вже в листопаді 92-го року було визнано, що ми, мабуть, все-таки швидко не перейдемо на гривні, і тому нам потрібно хоча б на якийсь час забронювати за купонокарбованцями статус національної валюти. Тоді ж, до речі, відмовилися і від монет, тому що була висока інфляція, відповідно, зростання цін робили монети абсолютно непотрібними. Зрештою, саме тому, що грошам, оцим новим грошам, цим купонам безпосередньо передували купони споживацькі картки. Саме тому це слово купон взагалі виник в обігу, і ці гроші почали називати купонокарбованцями, тому що до цього були власне ці папірці, за допомогою яких і здійснювалась покупка різних дефіцитних товарів. Треба розуміти, що творці купонів не особливо натрудилися, коли створювали їхній дизайн. Всі, хто їх бачив, ну, мабуть, повинні з цим погодитися, бо перші купони не мали навіть номеру і серії. Друкувались вони в Україні на дуже поганій якості паперу, тому дуже мало їх, зрештою, і зберіглося, бо вони просто гнуться, мнуться і швидко вмирають. Початково ще й жодного вотермарку там не було. З часом, коли тимчасовість купонів стала постійністю, ну, вони отримали принаймні якісь ознаки справжньої валюти. Зокрема, номер, отримали серію, і там врешті помістили і герб України. Купони номіналом 1, 3, 5 і 10 виглядали практично однаково. Вони відрізнялись тільки кольором. На лицевій стороні аверсі зображували легендарну Либідь, міфологічну сестру засновників Києва, тобто Кия, Щека й Хорива. Об'єктивно кажучи, цей вибір Либідь був дуже і дуже сумнівний, як на обличчя перших грошей незалежності. Бо про Либідь ходили дуже і дуже недобрі чутки, як про не дуже вірну дружину. Засновниця
Це
Києва.
що ти таке розказуєш? Як та взагалі не що за чутки такі?
Це не чутки, ну про це писали в германських літописах і
Давай,
хроніках.
давай скажемо в двох словах, що перед тим як почати записувати цей випуск, ми з тобою вже говорили про Киящика і Хорива, і в мене дуже багато питань до тебе. Тому я вам анонсую один з майбутніх випусків, обов'язково його послухайте, тому що тут Олександр такого наговорив, що на
Ну,
голову не
правильно, да.
налазить, це
Треба
вся
буде
правда.
пояснювати.
Треба буде
Пояснювати все
пояснювати.
в цілому окремому випуску, тому що засновниця Києва, за легендою, одружилася з Оздготським королем Германаріхом. Оздготи це частина германських, це східна частина германських племен, які, зрештою, з яких потім створилися німці, сучасні німці. Ну і вона одружилася з цим германським королем, взяла собі давнє германське ім'я Сванхільда. Сванхільда, ну тут теж можна додуматись, бо Сван давньогерманською і Свон сучасною англійською, це ж теж означає фактично либідь, ну чи лебідь. Тобто якоюсь мірою тут бачимо схожість. Якраз король, це її новий чоловік, запідозрив її невірності, що гірше в зв'язках з його власним сином. Відповідно, він її дуже і дуже жорстоко покарав, як і випадає давнім германцям. Страта виглядала жорстоко. Сванхільду, цю Сванхільду либідь. Розтоптали коні, потім все це продовжувалося, тому що це не основний кінець історії, тому що Чорнуха проявилася і в реакції братів. Ну, тобто, оцих Кия, Щека і Хорива, які за легендами давнього ще раз повторюю, це германська легенда, які прибули помститися за Либідь. Спочатку по дорозі двоє братів через непорозуміння вбили третього. Не знаю, як це могло статися. Потім вони прибули до Германаріха, відрізали йому руки і ноги. Тобто вони помстилися, їх потім після цього повбивали, теж братів. Тобто це була явно невесела історія. Але графічні дизайнери купонів, вочевидь, не знали цієї мелодраматичної історії. Тому й поставили трійку засновників Києва, їхню сестру, у формі якраз пам'ятника з 1982 року, тобто з відзначення 1500-ліття Києва. Це відома конструкція, яка зараз на Майдані не стоїть. Здається, вона стоїть зараз на набережній
Та на
Дніпра.
набережні Дніпра.
Так, і якраз вони поставили цю четвірку в центр концепції нових грошей. Поступово інфляція поставила Нацбанк перед необхідністю розробки грошей більшим номіналом. Бо там ж було поступово лише там, здається, до 50 чи до 100, і в такий спосіб додалися нові персонажі. Теж не було особливо великої явно уяви задіяно в цьому процесі. На 10 тисячах і на 50 тисячах купонокарбованців, які запровадили вже в 93-му році, зобразили Володимира Великого з Христом, теж в такому, чесно сказати, в дуже поганому вигляді, не в надто хорошому. Мені більше подобається Володимир Великий з гривні, який, зрештою, і якщо ми подивимося на ці перші гроші, він це абсолютна копія творця графічного цього малюнка, тобто лопати.
Скромно.
Так, він скромно зобразив себе у формі Володимира Великого. Але принаймні він нормально виглядає, бо той з купонів Володимир Великий. Ну він стоїть з хрестом, і взагалі невідомо, що це за дементор. Не знаю. Ну це дуже і дуже дивний вигляд. В 95-му році до згаданих історичних персонажів додався ще й пам'ятник Тараса Шевченка неподалік Червоного корпусу. Тобто не Шевченка поставили, а саме пам'ятник Шевченка поставили на гроші і помістили його на купюрі номіналом 1 мільйон карбованців. І тут справді Шевченко став мільйонером, щоб це не означало. Виправдання керівництву Нацбанку можна сказати те, що купони ніхто не сприймав серйозно. І це
Можемо сказати, що тоді не було Пінтереста, їм не було де надихатися.
Ну, тут, бачиш, їх не сприймали серйозно, тому що вважали, що це тимчасова одиниця. Ну, навіщо тобі там заморачуватися, малювати якісь класні малюнки, брати гарних історичних персонажів, якщо це все лише на 4 чи на 6 місяців? Тому ніхто і не приділяв уваги естетичному вигляду цих грошей. Тим більше, ці гроші поступово стало очевидно нічого не варті. Ну, якщо в тебе з'являється 1 мільйон карбованців, ну це означає, що щось не так з твоєю валютою. Хоча купони були заплановані лише на власне цей короткотривале використання, вони залишалися в обігу аж до осені 1996 року. Тобто, фактично, вони проіснували скільки там 4-5 років, і вони взяли на себе весь інфляційний удар. У відповідь на інфляцію Кабмін і Нацбанк періодично вводили заокруглення роздрібних цін, тарифів на послуги різні, на податки, зарплати і так далі. Протягом перших років незалежності купони встигли серйозно втратити в своїй вартості. Якщо на початок впровадження, тобто в січні 92-го року, за 1 долар віддавали 208 купонів, ну все не так погано було, то у 1996 році майже 150 тисяч. Напередодні запровадження гривні у вересні 96-го року найменшим номіналом була банкнота в 1000 купонокарбовиців. Ну, бо там 150 вже нікому вони абсолютно варті не були. Дорожче було заплатити, власне, за папір, на якому вони друкувалися, ніж за сам номінал. І під час грошової реформи 96-го року купони обміняли за курсом 1 гривня на 100 тисяч купонокарбованців. Тоді в Україні в готівковому обігу через якийсь час одночасно перебували і гривні, і купонокарбованці. І з опівночі 17 вересня 1996 року використання купонокарбованця в готівковій формі зупинили. В такий спосіб гривня стала єдиною офіційною валютою. Хто б що не казав про купонокарбованці, можна тут довго жартувати про їхній вигляд, про їхню вартість, але їхня поява реально означала провал російського плану втягнути Україну в рубльову зону. За таких обставин вже всередині 93-го року в апогеї економічної кризи як в Україні, так і в Росії Банк Росії випустив рублі нового зразка. Вони до того моменту вони зберігали ці радянські рублі, вважаючи, що ну всі і так будуть ними користуватися. І відповідно лише після 93-го року росіяни вирішили замінити на нові рублі, які вже будуть тільки для самої Росії. Ну в такому в такий такий спосіб, в такій формі померла ідея спільного рубльового простору для країн СНД, і померла вона в прямому значенні, тому що в Естонії на знак цього щасливого моменту був зведений пам'ятник рублю у формі надгробку і написом «Спочиває з миром російський рубль». Тобто маючи на увазі оцей спільний рубль для всіх народів СНД. Купонокарбованці допомогли в такий спосіб у цій кульгавій, дуже слабкій економіці України уникнути дефолту вже на сам початок і вже запровадити, чи допомогли створити такий контекст, в якому можна було в Україні створити незалежний від Російської Федерації готівковий обіг. Ну, бо не може функціонувати держава без того, що існуватимуть гроші. І в даному випадку можна сказати, що принцип «хто спішить, той людей смішить», він дуже непогано спрацював, тому що з гривнями не поквапилися. Українська національна валюта, тобто гривня, була вбережена від цього колапсу перших років незалежності. З нею не асоціюється настільки погана історія, як з купонокарбованцями. Тому треба подякувати купонокарбованцям, що вони взяли на себе всю цю негативну енергію, всі ці негативні тенденції, які ми мали на початку нашої незалежності.
Я досі думаю про те, як три брати їхали і двоє вбили третього. Карбованці це таке, ми вже їх пережили. Коротше, з карбованцями все ясно, з гривнями все ясно. Якщо у вас є десь гривня 92-го року, до речі, я бачу, що на якомусь LX її можна знатно так продати, гривень за 300. У вас буде обмінний курс 1 гривня на 10 доларів, коли таке ще бувало, скажімо так. Да. Тому задумайтесь над цим, пошукайте там в старих чемоданах тата й мами, і дідуся, і бабусі. На цьому ми будемо закінчувати цей епізод. Дякую, що дослухали. Якщо вам подобаються наші подкасти, підписуйтесь на нас на Patreon. А ми будемо готувати наступні випуски. Дякую, що пишете свої ідеї. Ми їх всі обговорюємо по-чесному, і найкращі ідеї будемо обирати і записувати випуски. Тому підписуйтесь на нас на всіх платформах. Щасти!
Щасти!